Jā, nu, ēka ir celta 19. Gadsimtā, un ēkā kādreiz savulaik ir atradies ugunsdzēsēju depo, aptieka, un padomju gados ilgus gadus ir atradās arī kultūras nama administratīvā, nu, administratīvais birojs arī neatkarības gados, un līdz ēkas restaurācijai būtībā. Bija arī audēju studija un lēļu istaba.
Aizputnieces Valdes Jēriņas lēļu kolekcija pirms neilga laika nonākusi aizputes turisma un mūža izglītības centra pārziņā. Šī kolekcija ir viens no turistu piesaists objektiem aizputē, par kuru piemērotāk eksponēšana vēl būs jādomā, stāsta Signe Pucena.
Nu, cik es saprotu, pirmā kolekcija, pirmais tāds izstāžu gadījums, kad tika rādīts šīs lēles, bija 150 lēles, ja? Un, nu, būtībā nododot šo kolekciju, mēs uzskaitījām vairāk kā 500 lēles šobrīd jau, kas ir eksponētas un kuras ir apskatāmas. Padomju laika lēles ir arī vecākas lēles, ir viena lēle, kurai ir, nu, vairāk kā 100 gadu, kas ir, nu, tiek teikts, ka tā ir ap dziesmasvētku sākšanas laiku, kas ir 1873. Gads aptuveni, ja?
Jaunajā turisma informācijas un mūža izglītības centrā, kas atrodas mazpilsētas sirdī, rodas arvien jaunas idejas, ko īstenot. Aizputē ir viena no ainaviski skaistākajām mazpilsētām Latvijā, kas atrodas Tebras upes ielajā. To sarunas laikā akcentē arī aizputes turisma un mūža izglītības centra vadītāja Signe Pucena. Aizputē ir bagāta ar avotiem un citām dabas vērtībām, kas jāizmanto radot turistu interesi par mazpilsētu. Turpina Signe.
Nu, šis ir novada turisma informācijas centrs, kas pēc dažādām reformām arī tā mērķis ir vienot visu novada piedāvājumu. Un, protams, ka turisti šobrīd nav tā kā Siguldā vai kaut kur citur no tādām turisma apmeklētām pilsētām, bet, nu, mūsu mērķis arī būtu piedāvāt pilsētniekiem mierīgu atpūtu un izzināt lauku vidi, dabu.
Te kāds aicinājums un piedāvājums aizputes novada un pat varbūt tuvāko novadu lauku ļaudīm?
Es gribētu aicināt novada iedzīvotājs, kam ir varbūt kāda brīnišķīga lauku māja vai saimniecība, kas gribētu arī dalīties ar citiem, aicināt varbūt pievienoties turisma uzņēmēju pulkam, varot savas durvis apmeklētājiem vai arī izguldot kādā, nu, kaut vai siena čupā, kas varbūt pilsētniekiem vasarā šķiet pilnīgi lieliska alternatīva dzīves ritmam pilsētās.
Arī klientu apkalpošanas jaunā speciāliste Ilze Elbere uzskata, ka viena no lielākajām pilsētas vērtībām ir daba. Viņa akcentē Misiņkalna dabas parku.
Nu, kad es vispār pieteicos un gāju uz interviju, tad arī es sev vienu no priekšrocībām par sevi uzskatīju to, ka es neesmu vietējā. Ka man ir tas skatījums varbūt uz to pašu aizputu, man ir savādāks. Tas, ko es ieteicu, kad piemēram, tas pats Misiņkalna parks, ka tur varētu varbūt vairāk attīstīt kaut kā tieši, nu, dabas skati, tāds, nu, tur varētu, man liekas, izbūvēt ļoti skaisti, kad pastaigi tā, kas tur iztīrīt un tā tālāk.
Jaunajā aizputes turisma informācijas un mūža izglītības centrā atradusies vieta arī dažādām ekspozīcijām. Pašlaik tur skatāmas aizstoša izstāde starptautiskais čuguna mākslas simpozijas. 5. Jūlijā aizputē notiks kārtējais čuguna festivāls. Rezultāti būs apskatām arī jaunajā centrā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.